So ang dahilan po, isa sa dahilan kung bakit hindi lang ako yung nagkwento ng story, at gusto ko na bawat isa sa inyo ay matuto kayo na ikwento sa iba yung salita ng Diyos na naririnig ninyo. Kasi this is our mission. Na hindi, we don't just come every Sunday sa church to listen to the Word of God at sabihin na, wow, napakaganda ng salita ng Panginoon, nakaka-bless. But we are not equipped, we are not trained kung paano ikukwento din sa iba yung story na yon. And God will bring a lot of opportunities sa buhay natin every day para magkaroon tayo ng pagkakataon na sharing stories sa iba. And maraming pagkakataon na nasasayang natin to share that story. Last 2 weeks ago, nag-celebrate kami ng belated happy birthday kay Daniel. So bukod sa Hong Kong, doon sa bahay, nagdala si mami ng napakaraming cake. Okay? And then pagkatapos noon, hindi ko alam kung paano ko ito pagkakasyahin sa ref namin. Tapos paano naman namin ito ubusin sa mga susunod na araw. Saktong-sakto may nagbibijoke doon sa kapitbahay. Aba, di maraming nagiinuman. Di ko alam kung nagpupulutan ito ng cake. Pero subukan ko na rin. So, nilabas ko yung cake doon. Tapos pinagati-atihan nila. May mga bata din doon. And I discovered na yung isang nanay doon ang may birthday. So, ay meron pa. So, labas ako ulit. At nagpamigay ulit ako doon ng cake. Tapos meron doon isang lalaki. Papasok na ako kasi gabi na. At magpapahinga na kami. Meron isang lalaki na medyo nakainom. At gumawa din siya sa bahay namin, kaya kilala ko, nakilala din naman ako. Tapos nandun ako sa gate, tapos nagsimula na siya na magkwento na, alam mo, gusto ko ng kaibigan eh. Yung mga kasama ko ngayon, nakikisama lang naman talaga ako sa kanila eh. And then nagkwento na siya mula sa kanyang karanasang pagkabata, at yung kanilang paano sila nagkatuluyang mag-asawa, tapos yung mga inanakit niya sa kanyang mga kaibigan, tapos yung karanasan niya sa kanyang mga anak. Samantalang ako naman, alam ko na may opportunity na to share the gospel, pero hindi, baka nakainom to eh, baka kung saan, hindi, baka makalimutan lang din niya ipag-usapan namin yan. So sa loob-loob ko, tagal naman ang kwento na to, gusto ko nang magpahinga. Di ba? So, I wasted many opportunities, but I pray na makausap ko ulit siya na hindi na nakainom. At talagang gusto na makipag-usap about the Word of God, about life. And then kahit na, not just mga birthdays, pero yung mga panahon na nagkakasakit, yung nasugod sa ospital, yung tatay ni Mina, and then nagkaroon kami ng opportunity na pumunta doon. So nasa ward, so mayroon ding iba doon na may sakit. So naipagpe-pray na, so may opportunity na to pray din para doon sa iba. So lumapit pa nga yung may sakit, lumapit para makalapit sa amin na ganun. So nagkaroon ng opportunity to tell yung story kung paano si Jesus ay nagpapagaling. Hindi lang ng physical na karamdaman, kundi yung nagpapatawad ng ating mga kasalanan. And then kagabi, marami sa atin nandun sa kila Nana Yoya, kasi namatay yung kanyang anak na si Jonathan dahil sa aksidente sa moto na tatay ni Natanya May at ni Vincent. And napakaraming tao doon. Although we grieve, we want to comfort them. Pero isang napakagandang opportunity na binibigay ng Panginoon for us na may nakakausap ng mga tao doon to share the hope, kung ano yung hope na nasa atin. And you will be amazed na kahit na si Nanay Yoya, siya pa yung nagkukwento sa mga nakikiramay sa kanya kung ano yung pag-asa na meron siya, na nababaligtad pa, na siya pa yung nagbibigay ng comfort and encouragement sa mga nakakausap niya. Because this is our mission. Na kahit na ano nararanasan natin sa buhay, sa panahon ng kasiyahan o kaluwagan, kaginawaan, o sa panahon ng kahirapan, karamdaman, o maging sa kamatayan, ay hindi tayo titigil sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa iba, because that is our mission. And yun ang ibig sabihin ng pagiging disciple ni Jesus. Sumusunod kay Jesus, at sa pagsunod kay Jesus, binabago ang buhay ni Jesus. At dahil binabago niya yung buhay natin, nakikibahagi tayo sa mission ni Jesus. At ano yung mission ni Jesus? So buksan po ninyo yung Bible ninyo. Sa John chapter 4, And bago yung detail na sinimulan natin yung kwento kanina, actually, kung makita nyo sa John chapter 4, verses 1 to 2, bago siya umalis ng Judea, ito yung panahon na nababalitaan na ng mga Pharisees o yung mga religious leaders na si Jesus, dumadami na yung mga disciples niya. At yung mga disciples niya, dumadami din yung nababaptized. And we, makikita natin na yung story ng John chapter 4 ay in the context ng pagtupad ni Jesus sa misyon na ibinigay ng Diyos sa kanya at ibinigay din niya sa atin. Ano yung misyon na ibinigay niya sa atin? Go, therefore, and make disciples of all nations. Sabi sa Matthew 28, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Na yun yung ginagawa nila. Jesus is preaching the gospel. Tumatawag siya ng mga tagasunod niya. Yung mga tagasunod niya, sinasanay niya to preach the gospel sa iba, at mag-disciple din ng iba, mag-baptize ng iba. So, nababalitaan ng mga tao yung ginagawa ni Jesus. And that's our mission. Pero yung question sa atin na paano darating yung oras na dadami ng dadami yung mga disciples ng Panginoon? Na Jesus can just stay in one place kasi very attractive yung personality niya. Mabalita mo ba naman yung isang tao na nagpapagaling ng may sakit, nagpapakain ng libo-libo, talagang kahit na nakapirmi yan sa isang lugar, ay dudumugin yan ng mga tao. Pero huwag nating isipin na our mission is just like to invite people na umattend sa worship service. Yes, we do that. Pero ang command sa atin ay go and make disciples of all nations. Hindi, invite them to come dito sa church. At yun yung nakita natin na ginagawa ng Panginoong Jesus. Pagdating natin sa verse 3, galing siya sa Judea, maybe pumunta siya dun dahil sa feast, babalik siya sa Galilee. So, kung makipicture nyo ngayon yung Palestine, ito na yung land of Israel during the time of Jesus. Meron ng nahati ito sa limang probinsya kasi nasakop na sila ng Roman Empire. So merong limang probinsya. So yung tatlo lang yung binanggit dito. Yung Judea, doon galing, doon nandoon yung capital nila na Jerusalem. Tapos babalik si Jesus sa Galilea kasi doon yung ministry base niya. Kasi sa Galilee, hindi lang mga Jews yun nandoon, pati mga Gentiles. Nandun. So, babalik siya doon. Pero sabi dito sa story, babalik siya doon. Pero kailangan niya, ano sabi sa verse 4? Kailangan niya na dumaan sa Samaria. So, kung makita mo yung mapa, o kaya gagamit ka ng Waze, talagang doon dadaan. Kasi yun yung shortcut eh. Talagang straight line lang yun. Okay, pero if you are one of the Jews, maintindihan mo yung force nung sinasabi dito sa verse 4, kailangan niya na dumaan sa Samaria. Hindi dahil shortcut, hindi dahil nagmamadali sila, hindi dahil mas convenient. The reason is not geographical. The reason is missional. Dahil yung Samaria, doon nakatira yung sa mga Samaritano. Siyempre, Samaria nga, di Samaritan. Okay, pero dati, ito yung capital ng Israel. Pero sinakop sila ng Assyria. Kaya sinakop sila ng Assyria, so itong mga Assyrians, nagpadala ng mga native nila na doon nagsettle sa Samaria. So may mga tao doon, nandun yung mga Israelita, so merong mga nagsettle ng mga dayuhan doon. So anong nangyari? Nagkaroon ng intermarriage. So itong mga Samaritans ay hindi puro na mga Hudyo. Half Jews, half Gentiles. So itong mga puro na mga Hudyo, ang tingin nila sa mga taga-Samaria ay second class o lower class or even outside God's covenant people. So, ang ginagawa nila, karamihan sa kanila ginagawa, kahit na dapat doon sila dumaan, so pwede silang iikot dito. Kahit tumawid pa sila ng ilog. Okay, so ganito din ang ginagawa natin. Halimbawa, naglalakad ka, tapos makakasalubong mo, ay, ito yung babae ng aking asawa. So, kahit na malayo yung tatalikod kang ganun, tapos iikot kang ganun, wag mo lang makita yung mga tao na ayaw mo, lalo na yung pinagkakautangan mo. So, iiwasan mo talaga yun kahit na malayo yung babayahin mo. Pero, pinapakita sa atin ng Panginoon dito, yes, we have a strategy sa mission natin. Hindi tayo pwedeng manatili lang sa isang lugar. Kaya sabi sa Acts 1:8, di ba yung kumanya, "You shall be my witnesses beginning in Jerusalem, in Judea, and Samaria, and to the ends of the earth." Kaya we don't just have local disciple making. We also have global disciple making. Kaya ang goal natin is not just to plant churches locally, but also plant churches globally. Yes, alam natin na yun yung mission natin. Alam natin na yun yung strategy na ibinigay sa atin ng Panginoon to accomplish the Great Commission. Pero we recognize kung gaano ka-difficult yung mission natin. The difficulty is not geographical. Yung difficulty hindi dahil kailangan natin ng malaking pamasahe para makapunta sa ibang lugar. Yung difficulty ay hindi dahil we lack yung training na kailangan natin. Yung difficulty ay hindi dahil kulang tayo sa kaalaman, kulang tayo sa edukasyon, dahil mahirap ang buhay. Yung difficulty na na-experience natin in accomplishing our mission, ang primary difficulty na meron tayo ay yung ating puso na malayong malayo sa puso ni Jesus. Tingnan niyo yung verse 4. He had to pass through Samaria. Kailangan. This is not optional for Jesus. Dahil sa mga tao sa Samaria na nangangailangan ng tagapagligtas, Jesus came not just for the pure-blooded, religious, self-righteous Jews. Napalito si Jesus maging sa ibang lahi, maging sa mga tao na rejected by their society, maging sa mga tao na itinuturing na immoral o makasalanan o kriminal sa society natin. And Jesus will go a long way. Kahit na mag-travel ka ng malayo, kahit na mapagod ka. And yung nilakbay na nga ng Panginoong Jesus ay napakalayo na eh. Mula sa langit, ang Diyos ay bumaba sa lupa at nagkatawang tao para manirahan kasama natin. Paano pa yung daanan, yung Samaria, para makausap yung isang babae na nangangailangan ng tagapagligtas? And that Savior is Jesus. And we're wasting a lot of opportunities for that mission. Bakit? Kasi we don't have the compassion of Jesus. Kung magkakaroon lang tayo ng compassion ni Jesus, then we really accomplish the Great Commission. Tingnan natin yung sumunod. Verse. So nandun siya sa isang balon, sa bayan ng Sikar sa Samaria. Andun yung balon na ginawa ni Jacob. So matagal na ito. Thousands of years yung nakaraan. And then, just notice verse 6. Naupo siya dun sa balon. Bakit? Kasi, tanghaling tapad. Tapos, pagod siya. Nauuhaw siya. And yung mga disciples niya ay pumunta sa bayan para bumili ng pagkain. And he just stayed there for a while. Na i-picture niyo si Jesus. Napapagod, nagugutom, nauuhaw. And just trying to imagine that. Yes, He is fully God, pero He is also fully human. Naparito ang Diyos na nahan kasama natin para maramdaman din niya yung nararamdaman natin. Para maramdaman niya kung ano yung kailangan natin ng mga tao. Yes, alam niya yon kasi siya yung all-knowing God. Pero, hindi ba, you just feel yung compassion ni Jesus na handa siya na mauhaw, magutom, and even to the point na mamatay sa krus para sa atin. And that's the compassion of Jesus. So pagod siya, gutom siya, nauhaw siya, and he has all the reasons or excuses para sarili lang niya yung intindi niya at magpahinga na lang siya at hindi siya makipag-usap sa iba. Pero, ginamit niya yung opportunity na yon. It's a God's appointment para sa kanya to share the love of God sa isang tao na nangailangan. So, sino yung dumating? Merong isang dumating, verse 7. There came a woman of Samaria to draw water. For Jesus said to her, "Give me a drink." Pwede bang makiinom? Sino yung dumating? Isang taga-Samaria, babae o lalaki? Babae. So sa tingin nyo, yung babae ba na to ay religious o mabuting tao by their standards? based dun sa last part ng story na napakinggan ninyo kanina, matutuklasan natin later on na yung babae na to ay isang immoral na babae na very sexually promiscuous. And so, naipag-usap si Jesus sa isang Samaritana, isang babae, ay isang immoral na babae. And just by asking her for a drink, yung bang, makita mo yung hindi lang yung kanyang full compassion, pero yung kanyang intentionality na this is just an ordinary conversation. Humihingi lang siya ng tubig. And we are amazed na we can really turn ordinary conversations into gospel conversations. Like kagabi, makikipag-usap ka lang na may pag-usap ka tungkol sa patay, tungkol sa na-aksidente, and then you can start talking about life. You can start talking about eternal life. O kahit nasa Starbucks ka o sa McDo, nagkakape o kumakain doon, just talk about drink and food, and you can talk about Jesus. Or there are so many ordinary things na nangyayari sa buhay natin na we can turn into something extraordinary for the kingdom of God. At ito yung ginawa ng Panginoong Jesus. But we are afraid kasi we fear na parang sobrang laki ng bridge na kailangan nating i-cross for us to be able to share the gospel sa ibang tao. Pansinin ninyo, tatlong barriers yung sinira ng Panginoong Jesus dito. Tatlong parang cultural expectations. Yung una ay yung racial barrier. Siya ay isang Hudyo. Ituring nila sa mga taga-Samaria ay ibang kultura. Hindi nga sila dumadaan doon eh. Hindi nga sila dumadalaw sa bahay ng mga Samaritans. Hindi nga sila nakikikain kasama nila. Lalo pa yung hihingi ka ng tubig sa kanila at aaminin mo na meron kang kailangan na may bibigay nila. So, yung mga Jews, they really have religious pride. Ayaw nila makitungo dito, pero ang Panginoong Jesus, He crossed yung racial boundary na yon para abutin yung babae na yon. So bukod sa racial boundary, meron ding gender boundary or barrier. Lalaki, babae. Pantay ba ang lalaki at babae? Yes. Nilikha ng Diyos ang lalaki at babae na magkapantay. Pero ang mga Hudyo, they fail to read their scripture rightly. Ang tingin ng mga lalaki sa mga babae ay second class citizen in the kingdom of God. Lower class. And totoo noon, totoo rin hanggang ngayon. And then many of us men, na instead of treating women with love, with dignity, with equality, we abuse them and we made them objects of our sexual lust. Totoo noon, totoo pa rin na nangyayari hanggang ngayon. Pero ang Panginoong Jesus, He treated yung Samaritan woman with love, not with lust, with dignity, not with lower value. So He crossed racial boundary, He crossed yung gender boundary, and then yung moral barrier. Immoral na babae yun. Pero si Jesus, He was really, siya talaga yung perfectly righteous one. Diba? Kaya ina-accuse ng mga Pharisees na nakikihalubilo siya sa mga tao na makasalanan. And isipin ninyo, bakit yung babae na yon tanghaling tapat nag-iigib ng tubig? Kung ikaw mag-iigib ng tubig, mag-iigib ka, medyo maaga-aga. O kaya medyo bandang hapon para medyo naman malamig-lamig. Pero kung meron kang itinatago, kung meron kang kahihiyan at ayaw mong makita ka ng ibang tao dahil sa klase ng pamumuhay mo, pupunta ka doon sa oras na wala halos tao. Akala niya walang tao, pero si Jesus nandun. Na yung kanyang shame, God will turn into something na mararamdaman niya ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. And we are afraid. Ang daming tao na hanggang ngayon din natin na-share ng gospel because we are afraid to cross a lot of barriers. Pero yung barrier na kailangan talaga natin i-cross ay yung kalagayan ng puso natin. If we only know na dun sa story, yes, kanina pa sinasabi ko na we are not like Christ, pero ngayon at this point, we need to spend time na to remind yung bawat isa atin na we are not Christ dun sa story. We are not. We are that Samaritan woman. Kasi hanggat hindi natin nakikita kung gaano ang laki ng pangangailangan natin sa Panginoong Jesucristo, hanggang nandun pa rin yung religious pride sa atin, hanggang mataas pa rin tingin natin sa sarili natin at mababa ang tingin natin sa ibang tao na nasa labas ng iglesia na ito, so outside of the Church of Christ, we will not really feel compassion for them. We will not really preach the gospel to them. Pero kapag tumating yung time na na-realize natin kung gaano kalalim yung pangangailangan natin sa Panginoong Jesus, na tayo yung lumapit sa Kanya at inamin na Siya yung kailangan natin, and He filled all our needs, then that time, may realize natin kung gaano kalaki yung pangangailangan ng mga tao na nasa paligid natin, starting sa mga tao na nasa loob ng bahay natin. So, let's continue. So, nagtaka yung babae na ikaw, Jo, ay humihingi ng tubig sa akin. Tapos sagot ni Jesus, verse 10. Jesus answered her, "If you knew the gift of God and who it is that is saying to you, 'Give me a drink,' you would have asked Him." Pero yung problem natin, we really don't know Jesus. Kung kilala lang natin kung sino ang Diyos. Kung kilala lang natin kung sino yung ating Creator, hindi na sana tayo lalapit sa mga tao na isa sa mga created things. Hindi na sana tayo lalapit sa mga bagay sa mundong ito to satisfy kung ano yung kauhawan na nararamdaman natin sa puso natin. And but that's our foolishness. Ipinagpapalit natin yung Diyos na lumikha sa atin sa mga tao, sa mga bagay na nilikha lang ng Diyos. Pero once we realize kung gaano kalaki yung kaloob ng Diyos. Kung alam lang sana nung babae dun sa balon na yon na yung kanyang kausap ay siyang Diyos mismo na lumikha sa kanya, na siya mismo ang Diyos na ipinagkakaloob ang kanyang sarili para sa kanya, ang sabi ni Jesus, hindi ka magtataka na humihingi ako ng tubig sa iyo. Ang gagawin mo pa, ikaw yung hihingi sa akin. And when we come to that point, na we realize kung gaano tayo kamakasalanan, kung gaano kalaki yung pagkukulang natin sa Diyos, kung gaano kalaki yung needs na nararamdaman natin sa heart natin that no one or nothing in this world can satisfy, sa Diyos tayo yung lalapit sa Diyos, tayo yung hihingi sa Kanya, tayo yung may kailangan sa Diyos. At ano yung hihilingin natin? We will not just ask Him for physical things or material things or health or ma-fix yung broken relationships na meron tayo sa family natin. Yes, we can ask for those things. Pero, pagka dumating tayo sa point na talagang pinalalim ng Panginoon yung nararamdaman natin na need natin sa Kanya, lalapit tayo sa Kanya, luluhod tayo sa Kanya, tayo pa yung hihingi sa Kanya na Lord. Kulang na kulang yung pagmamahal na ibinibigay sa akin ng mga tao. Hanggang ngayon, masakit na masakit yung puso ko. Hindi alam ng iba sa church, hindi alam ng kapamilya ko, pero I feel this way simula pa pagkabata. So Lord, alam ko na Ikaw lang yung makatutugon ng pangangailangan ko. Lord, alam ko na Ikaw lang yung kasapatan sa akin. And when we ask that prayer, mayroong mga panalangin na God will surely answer. At yung prayer na yon na Lord, fill my heart with your love. Yon ang panalangin na tiyak na sasagutin ng Diyos. Ano sabi ni Jesus? Sabi niya, "And He would have given you living water." Ang pinagkakaloob sa atin ng Diyos, not just physical things, not just food. Hindi lang entertainment yung kailangan natin. Hindi lang maayos na relasyon sa asawa, mga anak, ang kailangan natin. Hindi lang gumaling tayo sa sakit yung kailangan natin. Sabi niya, "I would have given you living water." Hindi lang water, but living water. Yung tubig na nagbibigay buhay. And he's not talking about physical things. He's not talking about material things. He's talking about something na alam niya na kailangan natin na siya lang yung makapagbibigay. Pero, dahil sa epekto ng kasalanan sa atin, because of our limited understanding, hirap na hirap tayo na maintindihan kung ano yung ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. And kahit yung babae, di ba? Umiling siya. Okay, ano sabi niya? Ay, bigyan niyo po ako ng... hindi pa pala. Ano pa sabi niya? Ang sabi niya, nagtaka pa siya. Sir, you have nothing to draw water with. Wala ka naman pang-igip. Tapos malalim yung balon. Saan ka kukuha ng tubig na yan? Ano ba yung tubig na sinasabi mong living water? Ano ba yan? Agua Vida? Yan ba yung binibenta dyan sa kanto na purified water? O kaya basic water? O kaya miracle water? O magic water? Na kapag ikaw yung mga ganitong sakit, pagka ininom mo, tiyak na ikaw ay gagaling. So yan yung mga usong-usong ngayon eh. Somehow, yung babae na ito, she's still thinking in terms of what is humanly possible. Kaya dun sa sumunod na verse, sa verse 12, kinumpara pa niya si Jesus sa kanilang ninuno na si Jacob. He's still thinking in terms of what is humanly possible. At yun yung problem sa atin. Hanggat yung pag-iisip natin ay nandun pa rin sa mga magagawa ng tao, may bibigay ng tao, mahirapan tayo na tanggalin yung tiwala natin o yung pagkapit natin sa mga tao, sa mga bagay sa mundong ito at ilipat sa Diyos na He alone can make what is humanly impossible. And to fix or to heal yung brokenness sa heart natin, to find forgiveness sa laki ng mga kasalanan natin, to feel yung love na hindi natin naramdaman simula pagkabata, ang Diyos lang yung makapagbibigay niyan. And God is, Jesus was so patient dun sa babae. He's so patient sa atin. Na kahit na ilang beses na natin narinig yung gospel, kahit ilang beses na natin narinig yung about the love of God, pero somehow pag atin po tayo ng worship service or ng mga grace community gatherings or mag-aaral tayo ng Bible, anong iibabaw pa rin sa isip natin yung physical conditions natin, yung kakulangan natin sa mga material na bagay, yung mga kailangan nating pagkagastusan, yung mga sirang relasyon na meron tayo. I'm not saying that those things are not valuable. Mahalaga yon. At nararamdaman ng Panginoong Jesus yung nararamdaman natin. Pero kapag ang isip natin ay nandun lang sa mga bagay na yon, we fail to see that God is offering us something infinitely better do sa mga bagay na akala natin ay makapagbibigay ng kasiyahan sa atin. Sabi ni Jesus, sabi niya, verse 13, everyone, lahat, without exception, everyone who drinks of this water will be thirsty again. So kung iniisip lang natin na yung pagkain, yung mga pagbibigay ng satisfaction sa atin, sabi ni Jesus, you'll be thirsty again. You'll be hungry again. And He's pointing out na wala tayong matatagpuan sa mundong ito na magiging katugunan sa kakulangan na nararamdaman natin sa puso natin. And many of us grew up na expecting to receive yung primary care or primary love sa mga magulang natin, sa tatay natin, sa nanay natin. Pero while growing up, unti-unti nating nararamdaman na kulang yung ibinibigay sa atin ng ating mga magulang. I'm not just talking about, alam natin yun, na kahit gaano ka i-shower ng mga material gifts ng parents mo, pero kung meron kang magulang na wala sa bahay, nasa ibang bansa, yung nanay mo lang, yun nandun, you feel na yung love na inaam ng father mo ay hindi mo nakita o hindi mo naramdaman. O kahit di siya ng ibang bansa, maybe nandun siya sa loob ng bahay. Pero kahit nandun siya sa loob ng bahay, pero wala siyang masyadong sinasabi sa'yo. Wala siyang masyadong affirmation na ibinibigay sa'yo. Wala siyang masyadong discipline na ibinibigay sa'yo. And you still feel na parang absent din yung tatay mo. Or maybe, maaga siyang namatay. O kaya, wala nang magulang na nag-alaga sa'yo. Wala ka mang magulang, meron ka mang magulang, pero whenever you feel na merong kulang na naibigay sa iyong magulang mo, ang tendency while growing up, lalo na sa teenage years, hahanap ka ng makapupunan noon. Nakala mo yung time mo sa barkada, yung maka-fulfill ng loneliness na nararamdaman mo, pero eventually you feel na iiwan ka din nila kapag andyan lang sila for good times, pero for bad times, wala rin nakikinig sa'yo. So, nararamdaman mo na kulang pa rin. O kaya, ayaw mo naman makabarkada. Doon ka lang sa computer shop. Di ba? Yung pang, you feel good na naglalaro ng mga computer games. You feel good about yourself kapag naka-level 10 ka na, level 12, level 13. But you know na this is a false accomplishment. Na you are really accomplishing nothing. And then pagbalik mo sa bahay, you still again feel that loneliness. And then for some of you, nandun yung bitterness na dahil, or yung anger, yung unforgiveness. Kasi dahil wala yung magulang ninyo, you feel na na-abuse ka or you were molested by a friend or a relative, and then you're blaming them, or maybe you're even blaming yourself dun sa na-experience mo na yun. And yung iba, kapag lumalaki ka na, you'll find refuge sa isang kaibigan na na-turn into a romantic relationship. Maybe lalaki ka, naghanap ka ng babae na mararamdaman mo yung pag-ibig na yon, and then nasa-sexualize yung experience na yon. Or kung ikaw ay babae, you find yung love na yon sa kapwa babae. Na una, iniisip mo lang friendship, pero eventually, nagiging erotic yung relationship. But for some time, parang you'll feel na may nagmamahal sa'yo, pero eventually, naranasan mo na iiwan ka din, you still feel abandoned, you still feel rejected. Or kung hindi sa mga actual na relasyon, you'll just find refuge. Katulad ko, in my experience, nakala ko yung sexual fantasies or yung porn ang makapagbibigay ng satisfaction dun sa loneliness or lack of affirmation na nararamdaman ko. Pero based on our experience, we know, instead of helping us deal dun sa nararamdaman natin sa puso natin, we will feel more guilty. We'll feel more shame. And we experience, sa halip na maranasan natin yung totoong intimacy, we give in dun sa false intimacy. Or maybe some of you, ang problem naman niyo is not about sexual or relationship. Basta ako, trabaho lang ng trabaho. Di ba? Somehow, akala mo yung achievement mo sa trabaho, yung pagiging successful mo ay yung mabibigay sa'yo yung approval na you're craving for, na hindi na ibigay sa'yo ng mga magulang mo. But in the end, you still feel unsatisfied. Kahit na na-promote ka na, kahit na ang dami mo ng pera, kahit kung ano-ano yung bagay na nabibili mo. Or maybe some of you, ako hindi, dito ako sa church, di ba? Mag-spend ako ng maraming time sa ministry, mag-evangelize, mag-serve sa ministry, mag-Bible study, somehow thinking na if you're working hard for God, maybe you will experience more of the love of God. Pero, we have a mistaken view of the love of God. Na kahit anong effort you exert natin to gain approval ng ibang tao, love ng ibang tao, yung approval ni God, o yung love ni God, there's still this feeling sa heart natin na kulang pa rin. Bakit? Kasi, iniisip natin na yung mga tao sa mundong ito, o yung mga bagay sa mundong ito, o yung magagawa natin sa sarili natin, ang makapagbibigay ng kapupunan doon sa kakulangan na nararamdaman natin. Without realizing, now we are putting so much burden sa asawa ninyo, sa mga anak ninyo, sa ibang tao, you're putting sa shoulders nila so heavy a burden na hindi nila kayang dalhin, na hindi natin kayang dalhin. So ano nangyayari? We feel so tired. Pagod na pagod tayo. And then we still feel thirsty. Uhaw na uhaw pa rin tayo. And sa mga oras na yon, God will meet us in our greatest need. At ito yung ginagawa ni Jesus dun sa Samaritan woman. Kaya sabi niya, ano sabi niya kasunod? So everyone who drinks of this water will be thirsty again. But whoever drinks of the water I will give him. And maybe you will struggle with that. Pero kailangan, you just underline yung word na whoever. Kasi meron sa atin na parang, Pastor, kung alam mo lang kung anong nangyari sa akin nung bata ako. Kung alam mo lang yung mga kasalanan na naginawa ko na hindi ko masabi sa iyo, hindi ko masabi sa church, hindi ko masabi sa nagdi-disciple sa akin. Kung alam mo lang, I still don't feel qualified. Pero ano sabi dito ni Jesus? Whoever, kahit addict ka, kahit you experience yung abuse, kahit na ikaw yung nang-abuse ng iba, kahit na gano'ng karumi yung tingin mo sa sarili mo, kahit na gano'ng kadiri yung nararamdaman mo sa mga ginawa mo, sabi ni Jesus, whoever drinks of the water that I will give him. Walang ibang qualifications except you admit that you need to drink from the water of life. And sabi ni Jesus dito, whoever drinks of the water that I will give him will become will never be thirsty forever. Ang inaalok niya ay hindi lang buhay sa mundong ito. Yes, dito magsisimula yung satisfaction na yun. But it will go on for all eternity. And maybe you're thinking, ay, yung asawa ko, okay naman. Talagang satisfied na satisfied ako sa asawa ko. Yung mga anak ko, okay naman. Yung buhay ko, okay naman. But one day, they will be gone. Mawawala yung asawa mo, mawawala yung anak mo, but the love of God for you in Christ will remain and it will be forever. The water that I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. Ano yung tubig na binabagay niya dito na nanggagaling dun sa gospel well? Na nanggagaling dun sa ginawa niya para sa atin. He lived the life na hindi natin kayang ipamuhay. He died the death na kailangan nating akuin o dapat tayo yung parusahan. And He rose from the dead. That's the gospel. So ano yung nanggagaling na tubig doon? And He's really not talking about Himself. He's talking about the Holy Spirit. Kung titingin nyo sa John chapter 7, pero okay lang kahit di kayo pumunta doon. John chapter 7, 37 to 39. Sabi ni Jesus sa mga tao, whoever is thirsty, come to me and drink. And sabi niya, and then out of that, out of his heart will flow rivers of living water. Eh, ito yung binabagay niya dito, na will become in him a spring of water welling up. Yung word na welling up doon, yung hindi lang yung parang nagbukas ka ng gripo tapos tuk tuk tuk, gumagana lang yung pagpatak. Yung word na welling up doon, pag napunta ka sa isang spring, tapos nakita mo yung tubig na bumubulwak sa dami, na hindi lang ikaw yung makakainom, kundi everyone na pumunta doon makakainom, and there is enough water doon sa spring na yon for billions of people on this planet Earth. That will satisfy us not just one day, not just 2 days, not just 100 days, but forever. And yung water na yon, sabi sa John 7:39, is the Holy Spirit. Is the Holy Spirit. The Holy Spirit is God. Sabi ni Blaise Pascal, there's a void in every human heart. It's a God-sized void that only God through Jesus can fill. Yung Holy Spirit lang ang sapat para mapunan yung laki ng butas na nandun sa puso natin. And we know that. Alam na mga Israelita yon, alam nila yon. Pero yung problema natin, sabi sa Jeremiah 2:13, katulad din tayo nila. Sabi ni God sa mga Israelita, sabi niya, my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and hewed up for themselves cisterns, broken cisterns that can hold no water. Naghukay tayo ng balon, gumawa tayo ng sariling balon, na akala natin yung tubig doon ay sapat para magpagbigay ng satisfaction na hinahanap natin. Pero yung ginawa nating balon, sira, lamat-lamat na, butas-butas na, and it can hold no water. It cannot give us yung satisfaction na hinahanap natin, na only God in Jesus can satisfy us. And this God's invitation sa atin to really go into that, to go deeper into that gospel well. Naaminin natin na kailangan natin. Nahingi natin. Tulad ng babae, hiningi niya. Sabi niya, sir, bigyan mo po ako ng ganyang tubig para hindi na ako mauho pa, para hindi na ako pumunta dito para mag-igim. So, sama, parang hindi pa rin siya naniniwala sa sinasabi ni Jesus sa kanya. Parang, just talking about these things, yung babae, ito pa rin yung iniisip. And sometimes, when we come to Him, when we come to church, when we gather for worship, ang iniisip pa rin natin, or when we pray, naku, bibigyan ako ni Lord ng solusyon sa problema ko, gagaling ako sa mga sakit ko, maayos yung relasyon ko sa asawa ko. I cannot guarantee you na yung mga sufferings niyo, yung mga heartaches na na-experience niyo will go away. Pero ang pinag-uusapan natin, yung invitation ni Jesus for you to go deeper. And God, Jesus was so full of compassion. Jesus was so patient para sa bawat isa sa atin. So many times, nasa harap na natin yung tubig na nagbibigay buhay. At sinabi niya, it is free. Libre. Hindi mo kailangan pagtrabahuhan. Di ba kung na-experience pa ninyo, dati merong poso, kapag hindi, pag matagal na hindi ginagamit yung poso, tapos ganyan ka ng ganyan, pawis ka na ng pawis, tapos gagawin mo pa, sa halip na magbigay ng tubig yung poso na yun, ikaw pa magbibigay ng tubig doon sa poso na yun para pondo. Tapos ganyan ka ng ganyan, hanggang maglabas ang tubig, ha, sa wakas. Tapos maya-maya, wala na naman. We are working so hard sa gustong ibigay ng Diyos sa atin na sinasabi niya na it is free. Hindi mo kailangan pagtrabahuhan, hindi mo kailangan bilhin. Di ba, pagbibili ka ng mineral water, lalo na pagpunta ka sa Hong Kong, bilang tubig ka, 100 piso, ganyan lang ka, ano? So, ang gagawin mo, kailangan mong bumili kasi nauuhaw ka. So, maya-maya, lakad ka, uhaw. Hup, konti lang muna. Okay, hup, okay, 5 piso na yun. Oo, 10 piso na yun. But the love of God is free. It's already bought by the blood of Jesus for us. Anong kailangan natin gawin? Sabi ko kanina, Jesus is taking us deeper. And yung journey na yon will be painful. Will be painful. Hindi ko sinasabi na the journey will be so easy and smooth. Actually, it will be painful. Bakit? Kasi when Jesus is bringing you deeper dun sa gospel well na yon, ipapakilala niya kung sino siya. Yeah, alam naman natin yon, di ba? Lagi natin pinag-usapan kung sino si Jesus, anong ginawa niya sa atin. Siyempre, that's awesome yung ginawa niya sa atin. Pero, if you really want to go deeper into the gospel, ipapakilala din ni Jesus kung sino ka. And we don't want to go there. Because ayaw natin nahalukayin yung kalagayan ng puso natin na akala natin, matagal na to, matanda na ako, hindi na natin kailangan pag-usapan to. Matagal ko nang ginawa ito, matagal nang ginawa sa akin, okay na yun. You really want to experience kung gaano kalalim yung pag-ibig ni Jesus para sa'yo. You need to be honest na sabihin kung gaano kalaki yung pangangailangan mo sa kanya. Ito yung ginagawa niya dun sa babae. Ano yung last part ng story natin? And we will end here. Ano sabi niya? Okay. Hinihingi na yung babae natin, okay, bigyan mo ako ng ganyan tubig. Pero sabi ni Jesus, ano sabi? Tawagin mo muna yung asawa mo. Ang sabi ng babae, wala akong asawa. Okay? Ang sabi ni Jesus, wala kang asawa. Dahil nagkaroon ka na ng 5 asawa. At ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Jesus was not trying to shame her. Maaaring nagkaroon siya ng 5 asawa kasi naging unfaithful asawa niya, naging unfaithful siya, nag-divorce, nag-asawa ulit, o kaya namatay, namatay dahil sa sama ng loob sa kanya, o kaya sumama siya sa iba, o sumama sa iba yon, nag-divorce, nag-asawa ulit, tapos yung kasama niya ngayon ay hindi legitimate na sila ay kasama. So, maybe she was a prostitute, but yung reality, she was a great sinner. At nandun si Jesus, sinabi ni Jesus yun, alam niya kung anong kalagayan ng babae na yun. Alam niya kung ano yung kalagayan ng bawat isa sa atin ngayon. Alam niya lahat ng naranasan ninyo, kahit yung mga bagay na hindi ninyo sinasabi sa iba dahil sa hiya o kahihiyan. But Jesus knows, and He wants to expose our hearts, hindi para ipahiya tayo. Jesus wants to expose our hearts for us to be exposed kung gaano kalalim yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Do you want to drink from this water, sabi ni Jesus? You need to admit for yourself kung gaano ka ka-thirsty. Gusto mong maka-experience ng kagalingan? You need to admit to yourself kung gaano kalala yung concept na nasa puso mo. Do you really want to experience my love? You need to confess yung many ways na you run after lovers, false lovers. Gusto mong maranasan yung pag-ibig ng Diyos? Aminin mo na hanggang ngayon meron ka paling maling relasyon. And we are so afraid. Baka ma-reject na naman tayo. Baka pangit na naman yung tingin sa atin ibang tao. So we cover ourselves, we hide. Pagdating natin sa church, ang pinapakita natin yung ating good image, good girl, good boy, religious girl, religious boy. At pagdating natin sa bahay natin, yung pinapanood ninyo, yung pinagpapantasyahan ng isip ninyo, yung kinakasama ninyong babae, yung boyfriend ninyo, yung girlfriend ninyo, you're having sex with kahit hindi kayo kasal. And sabi ng Panginoon, you just come. Hindi mo kailangan magtago. Alam niya. But He loves us still the same. He will never, ever reject us. Or maybe mayroon tayong fear dito sa church. Baka pag malaman ni Pastor, mag-iba tingin niya sa akin. Diba, yun yung fear ko dati. For so many years, hindi ko inaamin yung nagiging sexual struggles ko mula sa kabataan ko. Kahit nung naging elder na ako, kahit nung naging pastor na ako. But once I confess yung kasalanan na yon sa mga kapatid ko sa Panginoon, doon ko inamin kung gaano ako kauhaw sa pag-ibig ng Diyos. At doon ko mas naramdaman kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Mararamdaman mo lang yung lalim ng pag-ibig ng Diyos kung aaminin mo yung lalim ng pagkakasala mo at laki ng pangangailangan mo sa Kanya. And when you admit that, at sinabi sa kanya na, Lord, ikaw lang yung kailangan ko. And He promised to satisfy you with the waters of His love today, in this life, and forever. You just bow your head. Just continue meditating sa love ni God. Alalahanin mo kung paano ka tumakbo sa ibang mga lovers and you became unfaithful to God and you forsook Him. You turned away from Him. Huwag kang matatakot na balikan kahit yung mga nakaraan, yung sakit na mga naramdaman mo dahil sa kapabayaan ng mga magulang mo o pang-aabuso na naranasan mo sa mga tao na inaasahan mo na siyang magmamahal sa'yo. Don't be afraid to go there. It is painful. Pero gusto ng Panginoon, we stop denying yung pain na naramdaman natin at sabihin sa Kanya, Panginoon, hilumin mo yung sugat na to na hindi maihilom sa paglipas ng panahon. Oh, if you feel overwhelmed dun sa bigat, laki ng kasalanan na nagawa mo dati, and you still feel dirty hanggang ngayon, you still feel na hindi ako mapapatawad ng Diyos. Reflect on the death of Christ on the cross. Yan ang lalim ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ang kanyang nag-iisang anak sa krus, itinakwil, inabuso, dinuraan, ipinahiya, binastos, para akuin lahat ng mga kasalanan. Kahit kaano kalaki yan, kahit kaano karami yan, the blood of Jesus is enough to cover all your sins. Maybe you're still struggling with sins right now. You're so ashamed na aminin ito sa iba. Natatakot ka, baka disiplinahin ka, baka mapahiya ka, baka mawalan ka ng mga kaibigan, baka mabawasan yung respect na binibigay sa'yo ng ibang tao. Alalahanin mo na wala kang mapapala sa patuloy na pagtatago sa pagkakasala. Mayroon kang Diyos na nakakaalam ng lahat-lahat sa'yo, pero sa kabila nun, ay ibinigay pa rin niya ang lahat-lahat sa Kanya para sa'yo. And so here, Jesus inviting you. Kung inaamin mo na ikaw ay terribleng makasalanan, kung inaamin mo how much you need to drink from the water of life, Jesus is inviting you to stand, to come in front. Pwede kang tumayo sa harapan ng krus. Pwede kang lumuhod. If you want to express that, humbling yourself before God.